Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Ibu Kota Amerika. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi lewat siaran petang VOA Washington edisi Senin 11 Januari 2016. Seperti biasa, kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini untuk Anda yang kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Raja Thailand pergi dari rumah sakit ke istananya di Bangkok yang katanya untuk berganti suasana. Tiongkok mendesak Arab Saudi dan Iran agar menahan diri dalam ketegangan saat ini menyangkut eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah. Korea Selatan dan Amerika Serikat membicarakan penempatan aset strategis tambahan di Semenanjung Korea. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan oleh produser kami malam ini, Leonard Triono, untuk Anda.
Itu gunanya kita buat ini supaya mereka tidak melihat langsung ke matahari. Sebab sebagaimana penyampaian tadi, maka membawa kerusakan bagi mata.
Welcome to the 73rd Annual Golden Globe Awards.
Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara. Raja Thailand Bhumibol Adulyadej pergi ke istananya di Bangkok hari Senin. Sehari setelah istana mengumumkan, ia sedang dirawat karena infeksi darah dan paru-paru yang bengkak. Kantor berita Reuters melaporkan, Raja akan pergi ke istana Citralada untuk berganti suasana, kata seorang pejabat istana yang tidak mau menyebut namanya. Raja berusia 88 tahun itu, raja yang paling lama di dunia menduduki singgasana, telah dirawat di rumah sakit sejak Mei dan telah mendapat pengobatan atas berbagai penyakit. Pernyataan yang dikeluarkan hari Minggu mengatakan, raja telah menderita demam selama 2 minggu ini dan sedang diawasi para dokter. Pernyataan itu juga mengatakan, pengetesan mendapati infeksi di bagian bawah paru-parunya, infeksi darah, dan peradangan pada lutut kanannya. Keprihatinan mengenai kesehatannya meningkat ketika Bhumibol tidak dapat menghadiri acara ulang tahunnya tanggal 5 Desember. Tetapi ia melakukan penampilan yang jarang di depan umum tanggal 14 Desember. Ratusan orang berderet di jalan-jalan ketika raja tersebut berangkat dari rumah sakit Sirirat di Bangkok hari Senin. Reuters melaporkan. Tiongkok telah menjadi negara terbaru mendesak Arab Saudi dan Iran agar menunjukkan pengekangan diri di tengah sengketa mengenai eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah di Arab Saudi tanggal 2 Januari yang menyulut demonstrasi massa di Teheran dan menyerang kedutaan Saudi yang menyebabkan Riyadh memutuskan hubungan diplomatik. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhang Ming, bertemu secara terpisah pekan lalu dengan pejabat tinggi Saudi dan Iran di kawasan itu. Keprihatinan telah timbul bahwa ketegangan tersebut akan berdampak terhadap proses perdamaian Suriah yang akan diadakan satu babak lagi tanggal 25 Januari di Jenewa. Tetapi baik Riyadh maupun Teheran telah memberi jaminan kepada utusan PBB untuk Suriah, Stepan de Mistura, sengketa mereka tidak akan mempengaruhi usaha mengakhiri konflik 5 tahun itu yang telah menewaskan kira-kira 1.4 juta orang dan jutaan orang lagi mengungsi. Analis kawasan itu, Abdul Qadir Sino dari Universitas Indiana, mengatakan kepada Victor Beatty dari VOA, ia memperkirakan pembicaraan akan diadakan, tetapi meragukan terobosan akan tercapai.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Seorang pejabat Korea Selatan mengatakan hari Senin, Seoul dan Amerika Serikat sedang membicarakan aset strategis Amerika yang lain yang dapat ditempatkan di Semenanjung Korea. Sehari setelah Amerika menerbangkan bom jarak jauh di angkasa Korea Selatan dalam tanggapan yang tampaknya atas percobaan nuklir terbaru Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea Selatan terus dan secara erat melakukan pembicaraan mengenai penempatan tambahan aset strategis, kata juru bicara Kim Min Seok di Kementerian Pertahanan Korea Selatan kepada kantor berita Reuters. Ia tidak memberi keterangan lebih jauh. Kantor berita Perancis AFP dan kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan aset demikian kemungkinan mencakup kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan yang sekarang berpangkalan di Jepang, pesawat-pesawat pembom B-2, kapal selam bertenaga nuklir, dan pesawat tempur siluman F-22. Penerbangan hari Minggu pesawat pembom B-52 dilakukan beberapa jam setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membela percobaan Rabu lalu yang katanya bom hidrogen sebagai hak yang sah, negara yang berdaulat, dan tindakan adil yang tidak dapat dikecam dalam pidatonya kepada Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat. Korea Selatan telah mendesak masyarakat internasional memberlakukan sanksi yang keras terhadap Utara atas percobaan nuklirnya yang keempat kalinya sejak tahun 2006. Human Rights Watch menuduh pemberontak Houthi Syiah di Yaman telah dengan semena-mena menahan dan menghilangkan secara paksa puluhan orang di ibu kota Sana'a. Menurut laporan yang dikeluarkan hari Minggu oleh Human Rights Watch, kelompok pemberontak Houthi Syiah telah menahan sedikitnya 35 orang antara bulan Agustus tahun 2014 hingga Oktober tahun 2015. 27 di antaranya dilaporkan masih berada di tahanan. Banyak di antara yang ditahan itu terkait dengan Partai Islamis Islah Sunni, saingan Houthi Syiah. Human Rights Watch mengatakan, selain saingan politik, Houthi Syiah juga menarget beberapa wartawan yang menulis tentang kelompok oposisi. Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah, Joe Stork, mengatakan penahanan dan penghilangan paksa para pendukung Partai Islah oleh kelompok Houthi Syiah menimbulkan ketakutan di ibu kota itu. Ditambahkannya, politisi, aktivis, pengacara, dan wartawan mengatakan kepada kami bahwa mereka belum pernah merasa takut akan dihilangkan paksa seperti yang dirasakan sekarang ini. Kelompok pemberontak Houthi Syiah telah menguasai ibu kota Sana'a pada September tahun 2014 lalu dan juga kota pelabuhan Aden dan beberapa kawasan lain. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara Tiongkok tidak bersikap jelas dalam menanggapi uji nuklir keempat Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan menggunakan opsi-opsi terbatas mereka untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan hukuman terhadap pemerintah Kim Jong-un. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Setelah Washington mengerahkan pesawat bomber B-52 yang mampu mengangkut senjata nuklir ke Semenanjung Korea, militer kedua negara mempertimbangkan unjuk kekuatan tambahan dan meningkatkan kehadiran militer gabungan mereka di kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-seok, hari Senin mengatakan, katanya, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan diskusi-diskusi secara terus-menerus mengenai pengerahan tambahan aset strategis di Semenanjung Korea. Pernyataan itu meningkatkan spekulasi media bahwa Washington mungkin mengirim USS Ronald Reagan, kapal induk bertenaga nuklirnya yang ditempatkan di Jepang ke perairan Korea dan juga membawa pesawat-pesawat pembom siluman B-2 dan jet-jet tempur siluman F-22. Pasukan Amerika di Korea Selatan juga dalam keadaan siaga tertinggi pada hari Senin. Militer Amerika memiliki hampir 30 ribu tentara di Korea Selatan, tetapi juga dapat dengan segera mengerahkan pasukan konvensional dan persenjataan tambahan, termasuk senjata nuklir, dari pangkalan-pangkalan regionalnya di Jepang dan Guam. Korea Selatan dan Jepang juga menggunakan jalur komunikasi langsung militer bersama mereka untuk pertama kalinya sejak uji coba nuklir Korea Utara. Kedua sekutu militer Amerika itu sebelumnya berupaya mengatasi hubungan bilateral yang tegang terkait tindakan Jepang semasa Perang Dunia II guna mengatasi dengan lebih baik lagi ancaman nuklir yang kian besar dari Korea Utara terhadap mereka. Berbeda dengan pendekatannya terhadap Washington dan Tokyo, Kementerian Pertahanan Korea Selatan sejauh ini tidak mampu menghubungi mitranya di Beijing. Juru bicara Kementerian Kim Min-seok mengatakan, katanya, sekarang ini Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak berbicara melalui telepon dengan negara manapun, jadi kami telah mengajukan permohonan untuk menelpon dan sedang menunggu tanggapannya. Uji coba nuklir Korea Utara baru-baru ini telah mempertegang hubungannya dengan Tiongkok, sumber utama bantuan ekonomi dan perdagangannya. Beijing mengkritik Pyongyang karena kembali melanggar larangan PBB terkait program nuklirnya, tetapi juga enggan mendukung sanksi-sanksi keras atau tindakan militer yang meningkatkan resiko konflik dan instabilitas di perbatasannya. Analis Korea Utara Shin Ikyun di Korea Defense Network di Seoul mengatakan, Tiongkok juga memperdebatkan peningkatan langkah militer Amerika Korea Selatan di kawasan tersebut. Katanya, jika Tiongkok memprotes respon pertahanan diri militer Korea Selatan, hubungan antara Tiongkok dan Seoul akan beku. Jadi menurut saya, sukar bagi Tiongkok untuk menunjukkan respon semacam itu kepada Korea Selatan. Kementerian Unifikasi Korea Selatan di Senin juga mengambil langkah-langkah untuk semakin membatasi jumlah warganya yang dapat memasuki kompleks industri bersama Kaesong, di mana sekitar 120 perusahaan Korea Selatan mempekerjakan lebih dari 53 ribu pekerja Korea Utara. Juru bicara Kementerian Unifikasi Jeo Jung-hee mengatakan, katanya, langkah ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan warga Korea Selatan karena Korea Utara diperkirakan akan bereaksi terhadap dimulainya kembali siaran anti-Korea Utara oleh Korea Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gerhana bulan total akan melintasi Indonesia tanggal 9 Maret mendatang. UNAWE, Indonesia, dan Observatorium Bosca ITB mengajak masyarakat di Sulawesi Tengah membuat alat sederhana untuk mengamati gerhana matahari total yang jarang terjadi itu. Selengkapnya disampaikan Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Gerhana matahari total sangat jarang terjadi dan pada tanggal 9 Maret nanti sebagian wilayah Indonesia termasuk di Poso, Sulawesi Tengah akan bisa menyaksikannya selama sekitar 2 menit 40 detik. Untuk membekali masyarakat dengan informasi yang memadai dan sekaligus membantu mereka menyaksikan serta tentunya belajar dari fenomena alam yang tidak biasa ini, UNAWE Indonesia dan Observatorium Bosca Institut Teknologi Bandung melatih puluhan guru dari tingkat SD hingga SMA untuk membuat alat sederhana yang murah dan aman untuk mengamati gerhana matahari total itu. Alat sederhana itu dibuat dari kardus bekas, kertas aluminium, dan lakban perekat sehingga proses tahapan gerhana matahari terproyeksikan melalui lubang sebesar jarum ke selembar kertas putih di bagian dalam kotak. Yatni Yulianti dari UNAWE Indonesia mengatakan kepada VOA, menggunakan baskom berisi air atau negatif film untuk melihat gerhana matahari bukan cara yang aman bagi kesehatan mata. Ditambahkannya, saat paling berbahaya adalah menjelang dan pasca terjadinya gerhana matahari total, di mana intensitas cahaya sangat tinggi. Yatni Yulianti mengatakan para guru yang dilatih ini diharapkan akan menjadi agen informasi yang bisa melatih siswa di sekolah masing-masing membuat alat pengamatan gerhana matahari itu. Juga mengajarkan kepada anggota keluarga dan warga lain ketika mereka kembali ke rumah.
Kami harapkan guru-guru ini menjadi agen penerus informasi begitu ya. Kami mensosialisasikan ini kepada guru karena tahu jumlah yang bisa dipegang oleh guru itu banyak gitu. Guru itu bisa meneruskan informasinya kepada anak, bagaimana cara mengamat, kemudian memotivasi mereka untuk ikut serta mengamat gerhana matahari. Kemudian anak juga bisa membawa informasi ini pulang ke rumah, mengajak orang tuanya untuk bisa membuat alat yang sederhana itu bersama-sama orang tuanya gitu.
Nurbin Tangkawata, guru sekolah dasar pada Lembara di Poso Pesisir Selatan yang menjadi salah satu peserta kegiatan itu mengatakan, teknologi alat pengamatan sederhana itu sangat mudah dibuat dan yakin para siswa akan mudah mengerjakannya.
Itu gunanya kita buat ini supaya mereka tidak melihat langsung ke matahari. Sebab sebagaimana penyampaian tadi, maka membawa kerusakan bagi mata, kornea mata. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi anak-anak dan pasti anak-anak suka membuat ini karena bahannya mudah didapatkan.
Gerhana matahari total yang akan terjadi pada 9 Maret 2016 mendatang dapat disaksikan di sejumlah daerah seperti Palembang, Belitung, Balikpapan, Sampit, Ternate, Bangka, Palangkaraya, dan Halmahera. Sementara di Sulawesi Tengah, gerhana matahari total bisa disaksikan di Luwuk, Palu, dan Poso. Gerhana matahari total terlama akan terjadi di Luwuk dengan durasi 2 menit 50 detik. Sementara waktu terpendek adalah di Halmahera yaitu sekitar 1 menit 36 detik. Sementara gerhana matahari sebagian dapat disaksikan di Padang, Bandung, Denpasar, Kupang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Jakarta, Pontianak, Makassar, dan Ambon. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Media online Huffington Post baru-baru ini menanyai sejumlah orang yang sangat sibuk, mulai dari eksekutif perusahaan, dokter bedah, sampai aktris Hollywood, untuk membeberkan rahasia mereka dalam membangkitkan energi mental dan fisik, serta bagaimana mempertahankannya. Seorang pengusaha dan fotomodel terkenal mengatakan dia menjauhkan semua perangkat elektronik ketika tiba di rumah untuk menghindari apa yang disebutnya serangan online dan gangguan digital. Istirahat mental ini juga dapat dilakukan sembari berendam di bak mandi atau sekedar berayun di hammock. Kita juga dapat meluangkan waktu untuk berjalan kaki di luar rumah selama 30-45 menit sembari menikmati pemandangan. Untuk mempertahankan semangat, seorang interior designer setiap hari membaca daftar hal-hal yang dia syukuri. Katanya, rasa bersyukur membantunya memusatkan perhatian dan menjadi pengingat tentang betapa beruntungnya dia dapat melakukan pekerjaan yang dia sukai. Sementara seorang jurnalis mengatakan dia mengikuti rutinitas yang dia contoh dari pelatih sepak bola, yaitu langsung berolahraga setelah turun pesawat. Setelah dari gym atau mengikuti kelas fitness online, dia merasa lebih segar dan bersemangat. Rita Wilson, aktris, produser, dan penyanyi, mengklaim musik mengubah suasana hatinya menjadi lebih bergairah. Sementara Mary E. Hooks, dokter bedah di Vanderbilt University, mengemukakan tiga hal yang dia lakukan ketika menghadapi jam kerja yang panjang. Pertama, jangan lupa makan, baik makan besar maupun panganan kecil. Berkumpul dengan teman memberinya energi dan semangat. Dan yang ketiga, tertawa. Terkadang dia masuk ke Facebook hanya untuk melihat foto-foto dan cerita yang lucu.
Pada tanggal 11 Januari 1908, Presiden Amerika, Theodore Roosevelt, menyatakan Grand Canyon di Arizona bagian barat laut sebagai monumen nasional. Walaupun penduduk asli Indian telah menetap di sana sejak awal abad 13, lembah itu tidak terlihat sampai pada tahun 1540 oleh bangsa Eropa, yaitu anggota penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Vazquez de Coronado. Karena lokasinya yang sulit dilewati, lembah itu baru dijelajahi beberapa abad kemudian oleh kaum pendatang di Amerika. Pada tahun 1869, John Powell, seorang geolog, memimpin satu kelompok yang terdiri dari 10 orang dan 4 perahu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan yang sulit melalui sungai Colorado dan ngarai kecil yang curam sepanjang 445 km. Pada akhir abad 19, Grand Canyon menarik perhatian ribuan wisatawan setiap tahunnya. Kini lebih dari 5 juta orang mengunjungi lembah itu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah terjadi tindak kekerasan ekstrim dan berlangsungnya krisis pengungsi di seluruh dunia, Departemen Pendidikan Amerika menghubungi sekolah-sekolah di seluruh Amerika untuk menjamin bahwa sekolah memberikan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan tidak diskriminatif bagi semua siswanya. Reporter VOA Judy Taboh mengunjungi kantor hak-hak sipil Departemen itu untuk mengetahui lebih lanjut. Disampaikan selengkapnya oleh Purwati dalam acara Amerika Kini.
Departemen Pendidikan Amerika baru-baru ini mengirim surat yang disebut Dear Colleague kepada sekolah-sekolah dan universitas-universitas di seluruh Amerika untuk mendorong adanya lingkungan yang bebas intimidasi dan gangguan serta bentuk-bentuk diskriminasi lain. Catherine Lamont adalah asisten Menteri Urusan Hak-Hak Sipil di departemen itu. Ia mengatakan,
"The impetus for sending this letter is the ongoing conversation."
Katanya, gagasan untuk menulis surat ini berasal dari percakapan yang kita dengar dalam event-event dunia, melihat adanya pengungsi yang datang ke negara ini. Lebih banyak percakapan mengenai siapa kita sebagai suatu bangsa dan apa yang terjadi di sekolah-sekolah. Dan kami ingin memastikan bahwa semua sekolah kita ingat bahwa mereka perlu melayani semua siswa kita. Surat sepanjang 3 halaman itu mengingatkan sekolah-sekolah mengenai tanggung jawab mereka di bawah Undang-Undang Hak Sipil Federal yang melarang antara lain diskriminasi diskriminasi yang berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan asli. Para pengungsi ini telah menarik banyak sekali perhatian dan melarikan diri dari jenis serangan tak berguna dan disertai kekerasan seperti di Amerika dan tempat-tempat lain belakangan ini. Amerika harus terus menyambut para pengungsi yang mencari keselamatan dan hidup baru. Pada waktu sama, kita tetap bertekad untuk menjaga keselamatan dan keamanan rakyat Amerika. Kita bisa dan harus melakukan kedua-duanya. Catherine Lemon selanjutnya mengatakan,
"They range from making sure that there is somebody who is assessing the campus climate."
Katanya, usaha itu mencakup dari memastikan bahwa ada yang mengkaji suasana kampus dan menjamin bahwa para siswa tidak ragu-ragu melaporkan bahwa mereka merasa aman, bahwa sekolah tahu apa yang terjadi, dan bahwa mereka mempunyai mekanisme untuk menanggapi insiden. Sasaran dari surat itu, kata Catherine Lemon, adalah untuk menjamin bahwa semua sekolah Amerika bisa menjadi tempat yang aman di mana para siswa bisa memusatkan perhatian pada belajar, dikatakan selanjutnya oleh Catherine Lemon.
"You are really excited about the ways that we have seen our schools try to make sure that all students can be safe."
Katanya, kami sangat gembira sehubungan cara-cara yang diusahakan sekolah-sekolah kita untuk memastikan semua siswa aman, dan kami ingin mengingatkan agar semuanya memahami pesan itu. Demikian Catherine Lemon, Asisten Menteri Urusan Hak Sipil, Departemen Pendidikan Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jika Anda mengira bahwa rakyat Amerika hanya terdiri dari warga kulit hitam dan putih saja, coba renungkan lagi. Sebuah studi baru atas lebih dari 160 ribu warga Amerika menunjukkan betapa rumitnya campuran ras dan etnik warga Amerika saat ini. Wartawan VOA Art Chimes melaporkan dari St. Louis, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Amerika kerap digambarkan sebagai negara kaum imigran. Sebagian besar warga tidak perlu menelusuri sejarah keluarga lebih dari beberapa generasi ke atas hanya untuk mengetahui leluhur imigran mereka. Kita atau para leluhur kita mungkin berasal dari Afrika, Vietnam, Jerman, atau Meksiko. Kita biasanya menilai diri kita sebagai warga kulit putih, warga kulit hitam, warga Amerika Latin, atau warga Asia. Tetapi rincian sebenarnya jauh lebih rumit dibanding pengkategorian seperti itu. Sebuah perusahaan genetika yang berkantor di California, 23andMe, menganalisa DNA para pelanggannya untuk memberi informasi tentang nenek moyang mereka. Direktur penelitian senior 23andMe, Joanna Montaigne, dan mitra-mitranya mengumpulkan data itu untuk memisah-misahkan garis keturunan yang rumit warga Amerika yang ada sekarang ini.
We have now hundreds of thousands of people who've contributed their genetic information as well as.
Saat ini ada ratusan ribu orang yang telah memberikan informasi genetika mereka kepada kami dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan survei tentang bagaimana mereka mengidentifikasi diri, di mana mereka dilahirkan, dan sebagainya. Kami memasukkan seluruh informasi itu untuk menciptakan potret genetik Amerika.
Montaigne mengatakan kelompok-kelompok etnis utama tidak memiliki leluhur yang jelas kalau hanya dilihat dari nama-nama mereka.
Jika kita melihat kelompok warga Amerika keturunan Afrika, warga Amerika keturunan Eropa, dan warga Amerika Latin, orang-orang dari kelompok itu memiliki nenek moyang dari salah satu dari tiga benua, atau bahkan nenek moyang dari tiga benua itu sekaligus.
Sekitar satu dari 30 warga Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai warga kulit putih ternyata memiliki 1% atau lebih leluhur yang berasal dari benua Afrika. Keturunan warga Eropa jauh lebih banyak terdapat di antara warga Amerika keturunan Afrika yang menunjukkan bahwa banyak majikan kulit putih yang berhubungan seks dengan budak-budak perempuan kulit hitam pada tahun 1700 dan 1800-an.
The genetic data that we are looking at really kind of fit with those.
Data genetik yang kami dapati benar-benar sesuai dengan kisah-kisah tentang interaksi antara kelompok-kelompok ini ratusan tahun lalu.
Orang-orang dalam penelitian ini yang menyebut diri mereka sebagai warga kulit hitam hampir rata-rata memiliki seperempat nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Sementara DNA warga Amerika Latin menunjukkan hampir 2/3 nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Studi yang dilakukan Joanna Montaigne dan mitra-mitranya ini telah diterbitkan online oleh American Journal of Human Genetics.
Inilah VOA.
Dalam info film kali ini, kami menampilkan beberapa pemenang dalam ajang Golden Globe Minggu malam.
Welcome to the 73rd Annual Golden Globe Awards.
The Revenant, kisah penjelajah legendaris Amerika untuk bertahan hidup di pedalaman Amerika pada musim dingin tahun 1820-an setelah diserang oleh beruang, berhasil memenangkan penghargaan film terbaik di ajang Golden Globe ke-73 di Los Angeles hari Minggu. Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai sang petualang itu mendapat sambutan meriah dengan para hadirin bertepuk tangan dan berdiri setelah dia disebut sebagai aktor terbaik dalam film drama.
I want to share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. It is time that we recognize your history and that we protect your indigenous lands from corporate interests and people that are out there to exploit them. It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations.
Dia mendedikasikan penghargaan itu untuk penduduk di First Nation yang digambarkan dalam film tersebut dan semua masyarakat adat di dunia. Alejandro González Iñárritu, sutradara pemenang Academy Award tahun lalu lewat film Birdman, minggu malam berhasil membawa pulang Golden Globe untuk sutradara terbaik berkat film The Revenant.
Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here on a planet where nothing grows.
How lucky I am and how lucky I am to do this for a living.
Film petualangan antariksa The Martian memenangkan penghargaan film komedi terbaik dengan bintangnya Matt Damon dinobatkan sebagai aktor komedi terbaik atas perannya sebagai astronot yang terdampar di Mars setelah dia diduga tewas. Brie Larson memenangkan gelar aktris drama terbaik untuk film Room, di mana dia menggambarkan seorang ibu yang hidup dalam tahanan dengan anaknya. Sementara Jennifer Lawrence menang sebagai aktris komedi terbaik untuk perannya dalam film Joy, yang bercerita tentang seorang wanita pendiri dan pemimpin dinasti bisnis keluarga. Sementara Sylvester Stallone memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk penampilannya dalam film Creed, di mana dia bermain sebagai petinju Rocky Balboa.
And most of all, I want to thank my imaginary friend Rocky Balboa for being the best friend I ever had.
Piala Golden Globes yang diserahkan oleh Hollywood Foreign Press Association merupakan penghargaan film bergengsi pertama setiap tahun di Hollywood yang akan ditutup pada ajang Academy Award pada tanggal 28 Februari. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Penyanyi legendaris David Bowie meninggal dunia pada usia 69 tahun akibat kanker. Lebih jauh bersama Arif Budiman dalam Info Musik.
Had to get the train from Potsdamer Platz.
Kabar mengenai sakitnya David Bowie memang sudah menjadi pengetahuan umum. Namun apa yang dialaminya selama ini menjadi rahasia. Setelah kematiannya baru terungkap bahwa ia selama 18 bulan terakhir bergulat melawan kanker. Bintang yang merilis album baru pekan lalu ini dikenal sebagai pencipta glam rock dan salah satu dari seniman paling sukses abad 20. Album terbarunya, Black Star, baru dirilis Jumat silam. Juru bicara Bowie mengatakan pagi ini, David Bowie meninggal dengan damai dikelilingi oleh keluarganya setelah melawan kanker secara tabah selama 18 bulan. Putra Bowie, Duncan Jones, yang dikenal sebagai Zoe Bowie, mengonfirmasi kabar duka ini lewat Twitter. David Bowie telah berkarir di industri musik sejak 1969. Di era 70-80-an dengan gaya musik glam rocknya yang unik, ia berhasil merengkut jutaan basis mendengar di seluruh dunia. Bowie telah menjual lebih dari 100 juta album selama 4 dekade berkarya. Selamat jalan David Bowie, Arif Budiman, VOA Washington.
Thousand people cross Burrs and Brooklyn, fingers are crossed just in case, walking the dead. Where are we now?
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Ibu Kota Amerika. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi lewat siaran petang VOA Washington edisi Senin 11 Januari 2016. Seperti biasa, kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini untuk Anda yang kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Raja Thailand pergi dari rumah sakit ke istananya di Bangkok yang katanya untuk berganti suasana. Tiongkok mendesak Arab Saudi dan Iran agar menahan diri dalam ketegangan saat ini menyangkut eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah. Korea Selatan dan Amerika Serikat membicarakan penempatan aset strategis tambahan di Semenanjung Korea. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan oleh produser kami malam ini, Leonard Triono, untuk Anda.
Itu gunanya kita buat ini supaya mereka tidak melihat langsung ke matahari. Sebab sebagaimana penyampaian tadi, maka membawa kerusakan bagi mata.
Welcome to the 73rd Annual Golden Globe Awards.
Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara. Raja Thailand Bhumibol Adulyadej pergi ke istananya di Bangkok hari Senin. Sehari setelah istana mengumumkan, ia sedang dirawat karena infeksi darah dan paru-paru yang bengkak. Kantor berita Reuters melaporkan, Raja akan pergi ke istana Citralada untuk berganti suasana, kata seorang pejabat istana yang tidak mau menyebut namanya. Raja berusia 88 tahun itu, raja yang paling lama di dunia menduduki singgasana, telah dirawat di rumah sakit sejak Mei dan telah mendapat pengobatan atas berbagai penyakit. Pernyataan yang dikeluarkan hari Minggu mengatakan, raja telah menderita demam selama 2 minggu ini dan sedang diawasi para dokter. Pernyataan itu juga mengatakan, pengetesan mendapati infeksi di bagian bawah paru-parunya, infeksi darah, dan peradangan pada lutut kanannya. Keprihatinan mengenai kesehatannya meningkat ketika Bhumibol tidak dapat menghadiri acara ulang tahunnya tanggal 5 Desember. Tetapi ia melakukan penampilan yang jarang di depan umum tanggal 14 Desember. Ratusan orang berderet di jalan-jalan ketika raja tersebut berangkat dari rumah sakit Sirirat di Bangkok hari Senin. Reuters melaporkan. Tiongkok telah menjadi negara terbaru mendesak Arab Saudi dan Iran agar menunjukkan pengekangan diri di tengah sengketa mengenai eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah di Arab Saudi tanggal 2 Januari yang menyulut demonstrasi massa di Teheran dan menyerang kedutaan Saudi yang menyebabkan Riyadh memutuskan hubungan diplomatik. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhang Ming, bertemu secara terpisah pekan lalu dengan pejabat tinggi Saudi dan Iran di kawasan itu. Keprihatinan telah timbul bahwa ketegangan tersebut akan berdampak terhadap proses perdamaian Suriah yang akan diadakan satu babak lagi tanggal 25 Januari di Jenewa. Tetapi baik Riyadh maupun Teheran telah memberi jaminan kepada utusan PBB untuk Suriah, Stepan de Mistura, sengketa mereka tidak akan mempengaruhi usaha mengakhiri konflik 5 tahun itu yang telah menewaskan kira-kira 1/4 juta orang dan jutaan orang lagi mengungsi. Analis kawasan itu, Abdul Qadir Sino dari Universitas Indiana, mengatakan kepada Victor Beatty dari VOA, ia memperkirakan pembicaraan akan diadakan, tetapi meragukan terobosan akan tercapai.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Seorang pejabat Korea Selatan mengatakan hari Senin, Seoul dan Amerika Serikat sedang membicarakan aset strategis Amerika yang lain yang dapat ditempatkan di Semenanjung Korea. Sehari setelah Amerika menerbangkan bom-bom jarak jauh di angkasa Korea Selatan dalam tanggapan yang tampaknya atas percobaan nuklir terbaru Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea Selatan terus dan secara erat melakukan pembicaraan mengenai penempatan tambahan aset strategis, kata juru bicara Kim Min Seok di Kementerian Pertahanan Korea Selatan kepada kantor berita Reuters. Ia tidak memberi keterangan lebih jauh. Kantor berita Perancis AFP dan kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan aset demikian kemungkinan mencakup kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan yang sekarang berpangkalan di Jepang, pesawat-pesawat pembom B-2, kapal selam bertenaga nuklir, dan pesawat tempur siluman F-22. Penerbangan hari Minggu pesawat pembom B-52 dilakukan beberapa jam setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membela percobaan Rabu lalu yang katanya bom hidrogen sebagai hak yang sah negara yang berdaulat dan tindakan adil yang tidak dapat dikecam dalam pidatonya kepada Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat. Korea Selatan telah mendesak masyarakat internasional memberlakukan sanksi yang keras terhadap Utara atas percobaan nuklirnya yang keempat kalinya sejak tahun 2006. Human Rights Watch menuduh pemberontak Houthi Syiah di Yaman telah dengan semena-mena menahan dan menghilangkan secara paksa puluhan orang di ibu kota Sana'a. Menurut laporan yang dikeluarkan hari Minggu oleh Human Rights Watch, kelompok pemberontak Houthi Syiah telah menahan sedikitnya 35 orang antara bulan Agustus tahun 2014 hingga Oktober tahun 2015. 27 diantaranya dilaporkan masih berada di tahanan. Banyak diantara yang ditahan itu terkait dengan Partai Islamis Islah Sunni, saingan Houthi Syiah. Human Rights Watch mengatakan, selain saingan politik, Houthi Syiah juga menarget beberapa wartawan yang menulis tentang kelompok oposisi. Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah, Joe Stork, mengatakan penahanan dan penghilangan paksa para pendukung Partai Islah oleh kelompok Houthi Syiah menimbulkan ketakutan di ibu kota itu. Ditambahkannya, politisi, aktivis, pengacara, dan wartawan mengatakan kepada kami bahwa mereka belum pernah merasa takut akan dihilangkan paksa seperti yang dirasakan sekarang ini. Kelompok pemberontak Houthi Syiah telah menguasai ibu kota Sana'a pada September tahun 2014 lalu dan juga kota pelabuhan Aden dan beberapa kawasan lain. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara Tiongkok tidak bersikap jelas dalam menanggapi uji nuklir keempat Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan menggunakan opsi-opsi terbatas mereka untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan hukuman terhadap pemerintah Kim Jong-un. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Setelah Washington mengerahkan pesawat bomber B-52 yang mampu mengangkut senjata nuklir ke Semenanjung Korea, militer kedua negara mempertimbangkan unjuk kekuatan tambahan dan meningkatkan kehadiran militer gabungan mereka di kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-seok, hari Senin mengatakan, katanya, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan diskusi-diskusi secara terus-menerus mengenai pengerahan tambahan aset strategis di Semenanjung Korea. Pernyataan itu meningkatkan spekulasi media bahwa Washington mungkin mengirim USS Ronald Reagan, kapal induk bertenaga nuklirnya yang ditempatkan di Jepang ke perairan Korea dan juga membawa pesawat-pesawat pembom siluman B-2 dan jet-jet tempur siluman F-22. Pasukan Amerika di Korea Selatan juga dalam keadaan siaga tertinggi pada hari Senin. Militer Amerika memiliki hampir 30.000 tentara di Korea Selatan, tetapi juga dapat dengan segera mengerahkan pasukan konvensional dan persenjataan tambahan, termasuk senjata nuklir, dari pangkalan-pangkalan regionalnya di Jepang dan Guam. Korea Selatan dan Jepang juga menggunakan jalur komunikasi langsung militer bersama mereka untuk pertama kalinya sejak uji coba nuklir Korea Utara. Kedua sekutu militer Amerika itu sebelumnya berupaya mengatasi hubungan bilateral yang tegang terkait tindakan Jepang semasa Perang Dunia II guna mengatasi dengan lebih baik lagi ancaman nuklir yang kian besar dari Korea Utara terhadap mereka. Berbeda dengan pendekatannya terhadap Washington dan Tokyo, Kementerian Pertahanan Korea Selatan sejauh ini tidak mampu menghubungi mitranya di Beijing. Juru bicara Kementerian Kim Min-seok mengatakan, katanya, sekarang ini Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak berbicara melalui telepon dengan negara manapun, jadi kami telah mengajukan permohonan untuk menelpon dan sedang menunggu tanggapannya. Uji coba nuklir Korea Utara baru-baru ini telah mempertegang hubungannya dengan Tiongkok, sumber utama bantuan ekonomi dan perdagangannya. Beijing mengkritik Pyongyang karena kembali melanggar larangan PBB terkait program nuklirnya, tetapi juga enggan mendukung sanksi-sanksi keras atau tindakan militer yang meningkatkan resiko konflik dan instabilitas di perbatasannya. Analis Korea Utara Shin Ikyun di Korea Defense Network di Seoul mengatakan, Tiongkok juga memperdebatkan peningkatan langkah militer Amerika Korea Selatan di kawasan tersebut. Katanya, jika Tiongkok memprotes respon pertahanan diri militer Korea Selatan, hubungan antara Tiongkok dan Seoul akan beku. Jadi menurut saya, sukar bagi Tiongkok untuk menunjukkan respon semacam itu kepada Korea Selatan. Kementerian Unifikasi Korea Selatan di Senin juga mengambil langkah-langkah untuk semakin membatasi jumlah warganya yang dapat memasuki kompleks industri bersama Kaesong, di mana sekitar 120 perusahaan Korea Selatan mempekerjakan lebih dari 53 ribu pekerja Korea Utara. Juru bicara Kementerian Unifikasi, Jeo Jung-hee, mengatakan, katanya, langkah ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan warga Korea Selatan karena Korea Utara diperkirakan akan bereaksi terhadap dimulainya kembali siaran anti-Korea Utara oleh Korea Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gerhana bulan total akan melintasi Indonesia tanggal 9 Maret mendatang. UNAWE, Indonesia, dan Observatorium Bosca ITB mengajak masyarakat di Sulawesi Tengah membuat alat sederhana untuk mengamati gerhana matahari total yang jarang terjadi itu. Selengkapnya disampaikan Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Gerhana matahari total sangat jarang terjadi dan pada tanggal 9 Maret nanti sebagian wilayah Indonesia termasuk di Poso, Sulawesi Tengah akan bisa menyaksikannya selama sekitar 2 menit 40 detik. Untuk membekali masyarakat dengan informasi yang memadai dan sekaligus membantu mereka menyaksikan serta tentunya belajar dari fenomena alam yang tidak biasa ini, UNAWE Indonesia dan Observatorium Bosca Institut Teknologi Bandung melatih puluhan guru dari tingkat SD hingga SMA untuk membuat alat sederhana yang murah dan aman untuk mengamati gerhana matahari total itu. Alat sederhana itu dibuat dari kardus bekas, kertas aluminium, dan lakban perekat sehingga proses tahapan gerhana matahari terproyeksikan melalui lubang sebesar jarum ke selembar kertas putih di bagian dalam kotak. Yatni Yulianti dari UNAWE Indonesia mengatakan kepada VOA, menggunakan baskom berisi air atau negatif film untuk melihat gerhana matahari bukan cara yang aman bagi kesehatan mata. Ditambahkannya, saat paling berbahaya adalah menjelang dan pasca terjadinya gerhana matahari total, di mana intensitas cahaya sangat tinggi. Yatni Yulianti mengatakan para guru yang dilatih ini diharapkan akan menjadi agen informasi yang bisa melatih siswa di sekolah masing-masing membuat alat pengamatan gerhana matahari itu. Juga mengajarkan kepada anggota keluarga dan warga lain ketika mereka kembali ke rumah.
Kami harapkan guru-guru ini menjadi agen penerus informasi begitu ya. Kami mensosialisasikan ini kepada guru karena tahu jumlah yang bisa dipegang oleh guru itu banyak gitu. Guru itu bisa meneruskan informasinya kepada anak, bagaimana cara mengamat, kemudian memotivasi mereka untuk ikut serta mengamat gerhana matahari. Kemudian anak juga bisa membawa informasi ini pulang ke rumah, mengajak orang tuanya untuk bisa membuat alat yang sederhana itu bersama-sama orang tuanya gitu.
Nurbin Tangkawata, guru sekolah dasar pada Lembara di Poso Pesisir Selatan yang menjadi salah satu peserta kegiatan itu mengatakan, teknologi alat pengamatan sederhana itu sangat mudah dibuat dan yakin para siswa akan mudah mengerjakannya.
Itu gunanya kita buat ini supaya mereka tidak melihat langsung ke matahari. Sebab sebagaimana penyampaian tadi, maka membawa kerusakan bagi mata, kornea mata. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi anak-anak dan pasti anak-anak suka membuat ini karena bahannya mudah didapatkan.
Gerhana matahari total yang akan terjadi pada 9 Maret 2016 mendatang dapat disaksikan di sejumlah daerah seperti Palembang, Belitung, Balikpapan, Sampit, Ternate, Bangka, Palangkaraya, dan Halmahera. Sementara di Sulawesi Tengah, gerhana matahari total bisa disaksikan di Luwuk, Palu, dan Poso. Gerhana matahari total terlama akan terjadi di Luwuk dengan durasi 2 menit 50 detik. Sementara waktu terpendek adalah di Halmahera yaitu sekitar 1 menit 36 detik. Sementara gerhana matahari sebagian dapat disaksikan di Padang, Bandung, Denpasar, Kupang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Jakarta, Pontianak, Makassar, dan Ambon. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Media online Huffington Post baru-baru ini menanyai sejumlah orang yang sangat sibuk, mulai dari eksekutif perusahaan, dokter bedah, sampai aktris Hollywood, untuk membeberkan rahasia mereka dalam membangkitkan energi mental dan fisik, serta bagaimana mempertahankannya. Seorang pengusaha dan fotomodel terkenal mengatakan dia menjauhkan semua perangkat elektronik ketika tiba di rumah untuk menghindari apa yang disebutnya serangan online dan gangguan digital. Istirahat mental ini juga dapat dilakukan sembari berendam di bak mandi atau sekedar berayun di hammock. Kita juga dapat meluangkan waktu untuk berjalan kaki di luar rumah selama 30 sampai 45 menit sembari menikmati pemandangan. Untuk mempertahankan semangat, seorang interior designer setiap hari membaca daftar hal-hal yang dia syukuri. Katanya, rasa bersyukur membantunya memusatkan perhatian dan menjadi pengingat tentang betapa beruntungnya dia dapat melakukan pekerjaan yang dia sukai. Sementara seorang jurnalis mengatakan dia mengikuti rutinitas yang dia contoh dari pelatih sepak bola, yaitu langsung berolahraga setelah turun pesawat. Setelah dari gym atau mengikuti kelas fitness online, dia merasa lebih segar dan bersemangat. Rita Wilson, aktris, produser, dan penyanyi, mengklaim musik mengubah suasana hatinya menjadi lebih bergairah. Sementara Mary E. Hooks, dokter bedah di Vanderbilt University, mengemukakan 3 hal yang dia lakukan ketika menghadapi jam kerja yang panjang. Pertama, jangan lupa makan, baik makan besar maupun panganan kecil. Berkumpul dengan teman memberinya energi dan semangat. Dan yang ketiga, tertawa. Terkadang dia masuk ke Facebook hanya untuk melihat foto-foto dan cerita yang lucu.
Pada tanggal 11 Januari 1908, Presiden Amerika, Theodore Roosevelt, menyatakan Grand Canyon di Arizona bagian barat laut sebagai monumen nasional. Walaupun penduduk asli Indian telah menetap di sana sejak awal abad 13, lembah itu tidak terlihat sampai pada tahun 1540 oleh bangsa Eropa, yaitu anggota penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Vazquez de Coronado. Karena lokasinya yang sulit dilewati, lembah itu baru dijelajahi beberapa abad kemudian oleh kaum pendatang di Amerika. Pada tahun 1869, John Powell, seorang geolog, memimpin satu kelompok yang terdiri dari 10 orang dan 4 perahu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan yang sulit melalui sungai Colorado dan ngarai kecil yang curam sepanjang 445 km. Pada akhir abad 19, Grand Canyon menarik perhatian ribuan wisatawan setiap tahunnya. Kini lebih dari 5 juta orang mengunjungi lembah itu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah terjadi tindak kekerasan ekstrim dan berlangsungnya krisis pengungsi di seluruh dunia, Departemen Pendidikan Amerika menghubungi sekolah-sekolah di seluruh Amerika untuk menjamin bahwa sekolah memberikan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan tidak diskriminatif bagi semua siswanya. Reporter VOA Judy Taboh mengunjungi kantor hak-hak sipil Departemen itu untuk mengetahui lebih lanjut. Disampaikan selengkapnya oleh Purwati dalam acara Amerika Kini.
Departemen Pendidikan Amerika baru-baru ini mengirim surat yang disebut Dear Colleague kepada sekolah-sekolah dan universitas-universitas di seluruh Amerika untuk mendorong adanya lingkungan yang bebas intimidasi dan gangguan serta bentuk-bentuk diskriminasi lain. Catherine Lamont adalah asisten Menteri Urusan Hak-Hak Sipil di departemen itu. Ia mengatakan,
"The impetus for sending this letter is the ongoing conversation."
Katanya, gagasan untuk menulis surat ini berasal dari percakapan yang kita dengar dalam event-event dunia, melihat adanya pengungsi yang datang ke negara ini. Lebih banyak percakapan mengenai siapa kita sebagai suatu bangsa dan apa yang terjadi di sekolah-sekolah. Dan kami ingin memastikan bahwa semua sekolah kita ingat bahwa bahwa mereka perlu melayani semua siswa kita. Surat sepanjang 3 halaman itu mengingatkan sekolah-sekolah mengenai tanggung jawab mereka di bawah Undang-Undang Hak Sipil Federal yang melarang antara lain diskriminasi yang berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan asli. Para pengungsi ini telah menarik banyak sekali perhatian dan melarikan diri dari jenis serangan tak berguna dan disertai kekerasan seperti di Amerika dan tempat-tempat lain belakangan ini. Amerika harus terus menyambut para pengungsi yang mencari keselamatan dan hidup baru. Pada waktu sama, kita tetap bertekad untuk menjaga keselamatan dan keamanan rakyat Amerika. Kita bisa dan harus melakukan kedua-duanya. Catherine Lemon selanjutnya mengatakan,
"They range from making sure that there is somebody who is assessing the campus climate."
Katanya, usaha itu mencakup dari memastikan bahwa ada yang mengkaji suasana kampus dan menjamin bahwa para siswa tidak ragu-ragu melaporkan bahwa mereka merasa aman, bahwa sekolah tahu apa yang terjadi, dan bahwa mereka mempunyai mekanisme untuk menanggapi insiden. Sasaran dari surat itu, kata Catherine Lemon, adalah untuk menjamin bahwa semua sekolah Amerika bisa menjadi tempat yang aman, di mana para siswa bisa memusatkan perhatian pada belajar, dikatakan selanjutnya oleh Catherine Lemon.
You are really excited about the ways that we have seen our schools try to make sure that all students can be safe.
Katanya, kami sangat gembira sehubungan cara-cara yang diusahakan sekolah-sekolah kita untuk memastikan semua siswa aman, dan kami ingin mengingatkan agar semuanya memahami pesan itu. Demikian Catherine Lemon, Asisten Menteri Urusan Hak Sipil, Departemen Pendidikan Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jika Anda mengira bahwa rakyat Amerika hanya terdiri dari warga kulit hitam dan putih saja, coba renungkan lagi. Sebuah studi baru atas lebih dari 160 ribu warga Amerika menunjukkan betapa rumitnya campuran ras dan etnik warga Amerika saat ini. Wartawan VOA Art Times melaporkan dari St. Louis, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Amerika kerap digambarkan sebagai negara kaum imigran. Sebagian besar warga tidak perlu menelusuri sejarah keluarga lebih dari beberapa generasi ke atas hanya untuk mengetahui leluhur imigran mereka. Kita atau para leluhur kita mungkin berasal dari Afrika, Vietnam, Jerman, atau Meksiko. Kita biasanya menilai diri kita sebagai warga kulit putih, warga kulit hitam, warga Amerika Latin, atau warga Asia. Tetapi rincian sebenarnya jauh lebih rumit dibanding pengkategorian seperti itu. Sebuah perusahaan genetika yang berkantor di California, 23andMe, menganalisa DNA para pelanggannya untuk memberi informasi tentang nenek moyang mereka. Direktur penelitian senior 23andMe, Joanna Mountain, dan mitra-mitranya mengumpulkan data itu untuk memisah-misahkan garis keturunan yang rumit warga Amerika yang ada sekarang ini.
We have now hundreds of thousands of people who've contributed their genetic information as well as.
Saat ini ada ratusan ribu orang yang telah memberikan informasi genetika mereka kepada kami dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan survei tentang bagaimana mereka mengidentifikasi diri, di mana mereka dilahirkan, dan sebagainya. Kami memasukkan seluruh informasi itu untuk menciptakan potret genetik Amerika.
Mountain mengatakan kelompok-kelompok etnis utama tidak memiliki leluhur yang jelas kalau hanya dilihat dari nama-nama mereka.
Jika kita melihat kelompok warga Amerika keturunan Afrika, warga Amerika keturunan Eropa, dan warga Amerika Latin, orang-orang dari kelompok itu memiliki nenek moyang dari salah satu dari 3 benua. Atau bahkan nenek moyang dari 3 benua itu sekaligus.
Sekitar 1 dari 30 warga Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai warga kulit putih ternyata memiliki 1% atau lebih leluhur yang berasal dari benua Afrika. Keturunan warga Eropa jauh lebih banyak terdapat di antara warga Amerika keturunan Afrika yang menunjukkan bahwa banyak majikan kulit putih yang berhubungan seks dengan budak-budak perempuan kulit hitam pada tahun 1700 dan 1800-an.
The genetic data that we are looking at really kind of fit with those.
Data genetik yang kami dapati benar-benar sesuai dengan kisah-kisah tentang interaksi antara kelompok-kelompok ini ratusan tahun lalu.
Orang-orang dalam penelitian ini yang menyebut diri mereka sebagai warga kulit hitam hampir rata-rata memiliki 1/4 nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Sementara DNA warga Amerika Latin menunjukkan hampir 2/3 nenek moyang mereka yang berasal dari Eropa. Studi yang dilakukan Joanna Mountain dan mitra-mitranya ini telah diterbitkan online oleh American Journal of Human Genetics.
Inilah VOA.
Dalam info film kali ini, kami menampilkan beberapa pemenang dalam ajang Golden Globe minggu malam.
Welcome to the 73rd Annual Golden Globe Awards.
The Revenant, kisah penjelajah legendaris Amerika untuk bertahan hidup di pedalaman Amerika pada musim dingin tahun 1820-an setelah diserang oleh beruang, berhasil memenangkan penghargaan film terbaik di ajang Golden Globe ke-73 di Los Angeles hari Minggu. Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai sang petualang itu mendapat sambutan meriah dengan para hadirin bertepuk tangan dan berdiri setelah dia disebut sebagai aktor terbaik dalam film drama.
I want to share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. It is time that we recognize your history and that we protect your indigenous lands from corporate interests and people that are out there to exploit them. It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations.
Dia mendedikasikan penghargaan itu untuk penduduk di First Nation yang digambarkan dalam film tersebut dan semua masyarakat adat di dunia. Alejandro Gonzalez Iñárritu, sutradara pemenang Academy Award tahun lalu lewat film Birdman, minggu malam berhasil membawa pulang Golden Globe untuk sutradara terbaik berkat film The Revenant.
Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here on a planet where nothing grows.
How lucky I am and how lucky I am to do this for a living.
Film petualangan antariksa The Martian memenangkan penghargaan film komedi terbaik dengan bintangnya Matt Damon dinobatkan sebagai aktor komedi terbaik atas perannya sebagai astronot yang terdampar di Mars setelah dia diduga tewas. Brie Larson memenangkan gelar aktris drama terbaik untuk film Room, di mana dia menggambarkan seorang ibu yang hidup dalam tahanan dengan anaknya. Sementara Jennifer Lawrence menang sebagai aktris komedi terbaik untuk perannya dalam film Joy, yang bercerita tentang seorang wanita pendiri dan pemimpin dinasti bisnis keluarga. Sementara Sylvester Stallone memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk penampilannya dalam film Creed, di mana dia bermain sebagai petinju Rocky Balboa.
And most of all, I want to thank my imaginary friend Rocky Balboa for being the best friend I ever had.
Piala Golden Globes yang diserahkan oleh Hollywood Foreign Press Association merupakan penghargaan film bergengsi pertama setiap tahun di Hollywood yang akan ditutup pada ajang Academy Award pada tanggal 28 Februari. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Penyanyi legendaris David Bowie meninggal dunia pada usia 69 tahun akibat kanker. Lebih jauh bersama Arif Budiman dalam Info Musik.
Had to get the train from Potsdamer Platz.
Kabar mengenai sakitnya David Bowie memang sudah menjadi pengetahuan umum. Namun apa yang dialaminya selama ini menjadi rahasia. Setelah kematiannya, baru terungkap bahwa ia selama 18 bulan terakhir bergulat melawan kanker. Bintang yang merilis album baru pekan lalu ini dikenal sebagai pencipta glam rock dan salah satu dari seniman paling sukses abad 20. Album terbarunya, Black Star, baru dirilis Jumat silam. Juru bicara Bowie mengatakan pagi ini, David Bowie meninggal dengan damai dikelilingi oleh keluarganya setelah melawan kanker secara tabah selama 18 bulan. Putra Bowie, Duncan Jones, yang dikenal sebagai Zoe Bowie, mengonfirmasi kabar duka ini lewat Twitter. David Bowie telah berkarir di industri musik sejak 1969. Di era 70-80-an dengan gaya musik glam rocknya yang unik, ia berhasil merengkut jutaan basis mendengar di seluruh dunia. Bowie telah menjual lebih dari 100 juta album selama 4 dekade berkarya. Selamat jalan David Bowie, Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.